Benishangul Gumuz godina Matakkal ana dibaate keessatti namoonni dhibbaa ol hidhattoota naannoo sanatti sossoo'an deeggartan jedhamanii hidhamu irratti waan jiraattonni maatilii fi mootummaan deebii kennatu ceena. Annu gabaase Naakoor Malkaati.
Naannoo Benishaangul godina Matakkal aanaa dibaaxii keessatti akka lakkoofsa Itoophiyaa teebila 17 bara 2014 wiixata dheengaddaa darbe abbaan isaanii humnoota nageegumsaa mootummaatiin qabamanii mana hidhaa keessatti hidhamanii jiraachuu dubbatu. Sababa nageenya koof sodaadhuuf maqaa koo hin ibsu jechuudhaan sagalee Ameerikaadhaaf yaada isaanii kan kennan namni tokko.
Operationii jedhamee dhufamee uumama tokko irratti hundaa'ee xiqqaanni hojjetamaa jiru. Nama hidhame nama baay'eetti akkuma jimilaatiin nama gurguddaa beeku warra jiru maqaanaa keenyarratti ganda keenyarratti ibsan.
Abbaa isaanii malee namootni kanneen biroo dhibbaan lakkaa'aman erga eebila 15 bara 2014 jalqabee hidhamuu isaaniiti kan isaan dubbatan. Sababa hidhamuu isaanii ilaalchises waan jedhan qabu.
Sababni bakka shaniidha nanatti fakkaata. Naannoo keenyarra hidhattoonni jiruu ture gara qaxarii qaxarii fagoo irraachaadha. Innaa mootummaan kanaan duraa dhaqee dhiisanii dhufanii manni barumsaa cufaadha. Agalgulootiin qeenaa xaabiyaan hin jiru. Waan adda addaa karaan illee dhalarratti baay'ee rakkachaa jira beektaa. Maqaan isaanii irra kaa'anii shaniidha maaloo dhadhanii.
Sababa namootni kunneen ittiin hidhamaa jiran kanneen biroollee jiraachuu dubbatu. Namni maqaan isaanii akka hin ibsamne gaafatan.
Maqaan koo haala nageenyaa sodaadha.
Hariiroo namoonni kunneen gurmuu hidhattootaa ammas maqaanaan dhuftan wajjin qaban jira.
Lakki kamiyyuu bulchiinsi naannoo kana jiru sinimayyuu uummata Oromoo dhiibbaa wayiirraa hin jirsaa ture bara baay'eedhaafi namoonni amma hidhaman jiran kun immoo amma federaalaatti jedhamanii amma naannootti illee jedhamanii dhimma kana dhimmataa namoota turanidha.
Namni kan biraan yaada isaanii kennan ammoo jiraattotni aanaa dibaaxii gandoota baadiyyaa keessatti sababaa itti gurmuu hidhattootaa kanneeniif nyaata kennu jedhaniif akkasitti ibsanii jiru.
Shanee qallabdu kan jedhu kan keessaa hidhamanii dirqamaanis qallabu kan qallabis jiraachuu danda'a.
Dirqamaan immoo jechan.
Dirqama jechuun isaanitti dirqamsiitan amma naannoo caancoo irra akka geessee irra naannoo irra kan jiran irra malee naannoo gaalessaa irratti guutummaa guutuutti seenanii hin beekanii argamanii hin beekan.
Dhimma kana irratti aangoota godinaas ta'e naannoo Benishaangul Gumuz irraa bilbilaan deebii argachuuf tattaaffiin taasifne hin milikoofne. Haa ta'u malee ministeerri tajaajila kominikeeshinii federaalaa Dr. Laggasa Tulluu dhimma kana irratti gaafatamanii deebii itti aanu kennanii jiru.
Manni marii haayata federaalaa nageenyi fi tasgabbiin biyyattii keessatti rakkina keessa waan jiruuf tarkaaffii cimaa fudhataa jedhee mootummaan ibseera. Tarkaaffiin amma fudhatamaa jiru kun nageenya fi tasgabbii wajjiniin wal qabatee namoota rakkoo qabanii fi tasgabbii kan jeeqan irratti qofa. Keessumattuu aanaa dibaatetti akkuma tikaafte rakkinni guddaa jira. Gumuzii wajjiniis wal qabatee shanee wajjiniis wal qabatee rakkooleen gurguddoo waan jiraniif namoota shiftoota kanaa wajjiniin wal qunnamtii warri qaban wal qunnamtii qofa otoo hin ta'in gocha kanarratti kan hirmaatan to'annaa jala oolaa jiramu.
Haa ta'u malee namoonni suni namoota nagaa ta'u manuma isaanii keessa kan jiraatan konkolaatanii bulan kan daldalatanii bulan. Kanaan dura illee hidhamanii kan bilisa ta'anii gadhiifaman fa'aa keessa jiraachuu himu.
Namoonni sun kanaan dura maaliif hidhamanii kan jedhu akkas gaafadhu. Maaliif rakkina adda addaa irratti bobba'anii barumsi kennamee fi erga deebi'aniinis hojii yakka sanirratti waan deebi'aniif yakka sanirraa obbaraa waan dadhabaniif kana qofa odoon ta'in immoo yakkamtoota warra shanees karaa adda addaatiin immoo karaa guumsii kan dhufanis shiftoonni waan jiraniif isaan wajjin wal qunnamtee waan qabaniif wal qunnamtii qaban jedhanii waan shakkameef malee namoota nagaa ta'an qa'ee isaanirraa mana isaanirraa fuudhanii hidhuun kun gonkumaan ta'us namoonni akkasii jiraatan taanan mootummaan ragaalee irratti hundaa'ee tarkaaffii fudhata.
Sabaan adda baasan hidhuu irratti of Oromootuma Matakkal keessatanii
jiru. Maal seete yakki saban qabu amantaan qabu malee namoonni kun eenyummaa isaaniitiin yookaan amantaa isaaniitiin miti hidhamaa jiran yakka isaan hojjetaniin.
Haa ta'u malee sa'aatii 48 keessatti namni tokko dhimmi isaa qulqullaa'ee mana murtiitti dhiyaatee akka itti murteeffamu yookaan bilisaan lakkifamu seerri biyya kanaa ni ajaja. Maaliif kun hin taasifamne?
Waan akkasii ta'uu kan danda'u iddoo tasgabbiin gaarii jirutti. Amma naannoo dibaatetti tasgabbii gaariin hin jiru. Haala nagaa uumudha dura kan naannoo sanitti kan barbaachisu. Warra abbaa seera feera irratti hundaa'anii akka hojii irraa hawwanne kan godhu waan adda addaa waan jiruuf san mirkaneessuuf mootummaan amma tarkaaffii akkasii kan jalqabe.
Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amboorraa.